Navoz Sharif bundan oldin 2 marta bosh vazirlik qilgan. 1999-yilda u harbiy to'ntarish natijasida ishdan ketdi, qamaldi va mamlakatdan haydaldi. 63 yoshli siyosatchi mana endi yana o'sha lavozimga qaytmoqda. Navoz Sharifning partiyasi saylovda g'alaba qozonib, mamlakat tarixida ilk bor noharbiy hukumat tinch yo'l bilan almashyapti. Aksar kuzatuvchilar saylov natijasini olqishladi.
What we have is a government that is willing to shape up.
Yaqin Sharq institutidan Orif Rafiqning aytishicha, Pokiston yangi hukumati islohotlarga tayyor ko'rinadi. Yangi bosh vazirga ishonch ko'zi bilan qarashyapti. Ammo saylov oldidan qonli voqealarga guvoh bo'ldik. Mamlakatning turli nuqtalarida jangari hujumlari davom etyapti. Nomzodlar nishonga olindi, o'nlab odam halok bo'ldi. Sharifning Musulmon Ligasi partiyasi Taliban bilan muzokara qilish niyatida. Uni islomiy ekstremizmga qarshi kurash bobida bo'sh deya tanqid qiladiganlar ham bor.
Unless we see a zero tolerance policy toward the terrorists,
terrorizm balosiga jiddiy yondashilmasa, Pokiston va AQSh o'rtasida bu mavzu yuzasidan keskinlik davom etishi aniq, deydi Heritage siyosiy tahlil institutidan Liza Curtis. Pokiston aholisi orasida Amerikaga qarshi kayfiyat o'ta salbiy. Bunga asosiy sabab AQSh pilotsiz samolyotlari bu davlatning qabilaviy hududlarini havodan nishonga olishidir. Navoz Sharif Pokiston suvereniteti oyoq osti qilinyapti desa-da, bu bahs nizolashishgacha bormaydi, deydi Curtis.
He is not likely to sort of come out and demand an end to all drones.
Sharif Washingtondan havo hujumlarini bas qilishni talab qilishi amri mahol, chunki biladiki AQSh bunga ko'nmaydi va aloqalarga dog' tushiradi, deydi olima. Yangi bosh vazir avvalo energiya ta'minoti va inflyatsiya kabi iqtisodiy muammolarni hal qilish kerak.
There is massive unemployment, productivity is low, but at the same time he also
siyosatshunos Imtiyoz Gul izohicha, Pokistonda ishsizlik surati yuqori va samaradorlik juda past. Diniy ekstremizm azaldan jiddiy muammo. Qo'shma Shtatlar Pokiston harbiylariga hamda taraqqiyot loyihalari uchun milliardlab dollar yordam ajratgan va ajratib kelmoqda.
Navoz Sharif will work closely with the United States.
Islomobod uchun Washington bilan do'stona aloqani saqlashning muhim sabablaridan biri shu, deydi siyosatshunos Marvin Weinbaum. Navoz Sharifning Pokiston tashqi siyosatiga qanchalik ta'sir eta olishi ko'p jihatdan harbiylarga bog'liq. Davlat xavfsizligi masalalarida ularning degani degan. Shohruh Hamro, Washington.